ที่เรามาปฏิบัติที่นี่ที่เราได้รับความสงบที่จะไม่น่าเสียดายเราจะเอาความสงบนั้นห่อไว้เอาไปที่บ้านพอเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นมาเราจะได้เปิดห่อนั้นรับความสงบอีกแต่ที่นี่เราทำแบบนั้นไม่ได้แต่ว่าเราเอาวิชาที่เราได้ฝึกที่นี่เอามาใช้เรียกว่าสร้างมุมสงบในจิตใจของเราแล้วรู้จักรักษาด้วยวิชาที่ได้ศึกษามานี่เป็นของขวัญที่เอาติดตัวกลับไปที่บ้านพระพุทธเจ้าก็ให้ข้อเปรียบเทียบในการป้องกันจิตใจของเราป้องกันการปฏิบัติของเราท่านบอกว่าเหมือนเราสร้างป้อมปราการไว้ที่ชายแดนที่นี่ชายแดนมันก็มีอันตรายเพราะศัตรูจากอีกประเทศนั้นก็จะพยายามแอบเข้ามาเพราะฉันต้องรู้จักวิธีที่จะรักษายิ่งเราอยู่ในแดนมิจฉาทิฏฐิแบบนี้เราต้องขมักขม้นในการรักษาการปฏิบัติของเราที่พระพุทธเจ้าบอกว่าสมบัติของเราที่มีคุณค่าที่สุดก็ความเห็นที่ถูกต้องและศีลของเราอย่าให้สิ่งเหล่านี้เสียท่านบอกว่าญาติเสียไปเราเสียสุขภาพเสียทรัพย์ก็ไม่เท่าไรเป็นการเสียหายที่เล็กน้อยถ้าเทียบกับการเสียหายทางศีลหรือทางความเห็นเพราะฉันต้องรักษาไว้ให้ดีในจิตใจของเรามีกำลังที่จะรักษาได้เพราะฉันป้อมประการของท่านมีอะไรบ้างที่จะรักษาสมบัติของเราท่านบอกว่ารอบป้อมประการมีถนนแล้วก็มีคูก็คือเฮริถนนก็คือโอตตัปปะเฮริก็ความละอายต่อบาปมากมากเราพอคิดขึ้นมาจดว่าจะทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ละอายขึ้นมานึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงพระพุทธเจ้าว่าท่านจะคิดยังไงให้นึกถึงคนที่เรานับถือว่าเขาดูการกระทำของเราเขาจะคิดยังไงบ้างเป็นวิธีที่จะป้องกันสิ่งที่ไม่ดีไม่อดตาปะหมายความว่าเราถ้าคิดว่าจะทำสิ่งที่ไม่ดีเราก็รู้อยู่ต้องมีผลไม่ดีออกมาเราจะทำแบบไม่แคร์เลยไม่ได้ต้องแคร์ต้องสนใจวันไหนเรามีสิทธิ์ที่จะทำจะพูดจะคิดอะไรก็น่าจะใช้ในทางที่ดีถ้าเป็นทางที่เสียหายเราจะทำมันทำไมให้นึกเมตตาตัวเองว่าถ้าเราทำสิ่งที่ไม่ดีต่อไปในอนาคตก็ต้องเจอสิ่งที่ไม่ดีเราจะเอาไหมทำไมนี่ป้องกันเราพระท่านบอกว่าต้องคิดถึงระยะยาวนี่ถนนก็คูรอบป้อมประการจากนั้นก็มีกำแพงก็คือปัญญาท่านบอกว่ากำแพงนี่ฉาบด้วยปูนไม่มีที่ศัตรูจะได้เกาะจะไม่มีโอกาสที่จะปีนขึ้นมาได้เรียกว่าใช้ปัญญาในการสำรวมอินทรีย์เรารู้อยู่พอถึงเวลาที่จะภาวนาอารมณ์ทั้งหลายแหล่ที่ไหลเข้ามาในชีวิตประจำวันถ้าเราไม่มีปัญญามันก็จะขังอยู่ภายในพอนั่งภาวนาก็ต้องไล่ให้มันออกเทให้มันออกก็เรื่องอะไรที่จะกลับเข้ามาไหนๆก็ต้องรู้ว่าจะต้องเทออกจะกลับเข้ามาวิธีดีที่สุดก็สำรวมอินทรีย์นี่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ดูไม่ให้ฟังแต่ท่านบอกว่าให้มีปัญญาในการดูในการฟังอย่างเช่นเราดูโทรทัศน์ให้รู้ว่าเราเองเป็นผู้เปิดนะเปิดเพื่ออะไรเปิดเพื่อความโลภความโกรธความหลงเดรถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นผู้เปิดเราก็ต้องเปลี่ยนถ้าปัญญาเปิดก็เปิดได้ หมายความว่าเราไม่ได้แสวงหาสิ่งที่จะก่อกวนจิตใจของเรามาให้ความโลภกำเริบมาให้ความโกรธกำเริบในทางว่าเราเห็นแล้วดูแล้วฟังแล้วเกิดกิเลสเหล่านี้กำเริบขึ้นมาต้องรีบเปลี่ยนวิธีดูวิธีฟังให้เป็นธรรมถ้าเราทำอย่างนี้ได้พอถึงเวลาที่จะต้องภาวนาก็ไม่มีอะไรที่จะต้องไล่ออกจากจิตใจของเราก็คนเราส่วนใหญ่ก็เหมือนเครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นเข้ามาในบ้านมันดูดสิ่งที่ดีเมื่อไรมันก็สุดดูดแต่สิ่งที่สกปรกเข้ามาแก้ป้ายแก้ป้ายแก้ป้ายก็เรามักจะเห็นสิ่งที่เราไม่ชอบก็โกรธขึ้นมาเห็นสิ่งที่เราชอบก็ราคะขึ้นมาแก้ป้ายแก้ป้ายแก้ป้ายซึ่งล้วนแต่เป็นขยะในจิตใจของเราเท่านั้นทางที่ดีที่สุดจะให้จิตใจของเรามีทางขยะให้ทางขยะมีก้อนที่มันเปิดไว้ใครโยนอะไรเข้าไปมันก็ทะลุไปเลยทะลุไปเลยไม่แก็บไม่แก็บไม่แก็บนี่เรียกว่าดูด้วยปัญญาฟังด้วยปัญญาสำรวมเอ็นซีเหมือนนักปราชญ์นั่นแหละเป็นกำแพงป้องกันป้อมประการของเราที่ป้อมประการก็ต้องมีประตูเราก็ต้องมีนายทวารคอยดูใครใครจะเข้าใครจะออกคนที่จะเข้าก็ต้องสักไส้ลายเลียนดูซิเขาจะมาดีมาร้ายหมายความว่าสิ่งที่เราจะให้เข้ามาในจิตใจของเราถ้าเป็นอกุศลถ้าว่าเป็นศัตรูไล่มันออกถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็เชิญเข้ามาปัญหาอยู่ที่ว่าบางทีกิเลสเราก็ชอบเห็นเหมือนเป็นเพื่อนที่จะเข้ามาในจิตใจของหนังก็ปล่อยให้มันเข้าไปนี่ก็ว่าเป็นจากระโจนความโลภเข้ามาเอายินดีต้อนรับความโกรธเข้ามายินดีต้อนรับนี่เรียกว่านายทวารไม่มีปัญญานายทวารก็คือใครก็สติกับสัมปชัญญะความระลึกได้ที่เราระลึกอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรกุศลอะไรการอกุศลและสัมปชัญญะค่อยดูหน้าตาของแต่ละคนที่จะเข้ามาในป้องประการของเรารู้จักห้ามคนที่ไม่ดีเชิญคนที่ดีเข้ามาคนที่เราไว้ใจได้ในสิ่งที่ป้องกันป้องประการของเราทั้งถนนทั้งคูทั้งกำแพงแล้วก็นายทวารภายในป้อมประการมีอะไรบ้างเริ่มแรกก็ต้องมีทหารก็ความเพียรชอบกระบังนิสติมันจะปล่อยสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาเราก็ต้องกำจัดมันเสียสิ่งที่ไม่ดีที่ยังไม่เกิดขึ้นเราก็จะกั้นไม่ให้มันเกิดขึ้นนี่เป็นส่วนหนึ่งของความเพียรชอบที่คนมักจะมองข้ามไปแต่มันน่าคิดเหมือนกันถ้าเรารู้ว่าเราจะเข้ามาในเหตุการณ์แบบนั้นมีการประชุมมีอะไรกับใครต่อใครถ้าเรารู้อย่างว่าเรามักจะเกิดทะเลาะกันขึ้นมามีปัญหาอะไรขึ้นมาท่านก็ให้คิดก่อนว่าเราควรจะทำยังไงเพื่อจะไม่ให้กิเลสกำเริบหรือทั้งจะกำเริบเราจะไม่ให้มันแสดงออกคนเราส่วนใหญ่ในกว่าเวลาภาวนาก็จะให้อยู่เฉพาะในปัจจุบันที่จริงก่อนที่จะออกจากภาวนาก็น่าจะคิดเช่นในวันนี้เราจะมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เราจะต้องระวังว่ากิเลสของเราจะกำเริบแล้วก็คอยคิดอุบายขึ้นมาว่าทำยังไงที่จะให้มันกำเริบนี่ก็ความเพียรที่ถูกต้องส่วนกิเลสที่เกิดขึ้นมาเราพยายามไล่มันออกไปสิ่งที่ดีที่อยากไม่เกิดแล้วก็พยายามก่อให้มันมีขึ้นมาพอก่อเสร็จแล้วแล้วก็พยายามให้มันเจริญนี่หน้าที่ของทหารทีนี้ทหารมีอาวุธอะไรก็มีความรู้ที่ได้จากเราเรียนธรรมะฟังธรรมะอ่านธรรมะอย่างที่เราศึกษาในรีทรีตคราวนี้ เรื่องสังขารสังขารมีสามอย่างให้จำไว้กายสังขารคือลมวาจีสังขารคือวิตกวิจารที่คุยกับตัวเองนะเจตสังขารเวทนากับสัญญาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราใช้ในการประกอบความรู้ของเราประกอบจิตใจของเราอย่างที่ท่านบอกว่าถ้าเราปรุงด้วยอวิชชาปรุงด้วยความไม่รู้ก็จะก่อทุกข์ถ้าปรุงด้วยวิชาก็จะเป็นทางที่จะพ้นจากทุกข์ในทุกข์ไม่ได้เกิดเพราะสิ่งภายนอกมันเกิดเพราะจิตใจของเราไม่ฉลาดในการปรุงเหมือนแม่ครัวที่ไม่ฉลาดได้อาหารที่ดีก็ทำให้มันเสียยิ่งได้อาหารเสียก็ยิ่งทำให้มันแย่เลยแต่คนที่ปรุงเป็นดีไม่ดีวัตถุที่ดีวัตถุที่ไม่ดีเราก็ทำให้เป็นอาหารที่ดีได้อะไรเกิดขึ้นมาในจิตใจของเราเราก็ใช้ความรู้สำรวจดูลมหายใจของเราว่าปกติดีไหมถ้าลมหายใจฟุดฟัดเดี๋ยวจะมีความรู้สึกภายในเหมือนจะระเบิดทำไมระบายรู้สึกว่าจะระเบิดที่เรารู้ว่าถ้าระบายแล้วก็จะเป็นการเสียหายแล้วก็กดไว้ก็ยิ่งแล้วใหญ่สักวันหนึ่งเมื่อจะระเบิดยิ่งใหญ่คนเราส่วนมากก็คิดว่ามีทางเลือกมีสองอย่างนี้ที่จริงพระพุทธเจ้าให้อีกทางหนึ่งที่ความรู้สึกว่าที่มันจะระเบิดนั้นเพราะอะไรเพราะลมหายใจของเราผิดปกติเราก็เปลี่ยนลมซะให้มันคลายความเครียดที่แน่นหน้าอกแน่นท้องนะมันคลายไปไอ้ความรู้สึกที่ว่าต้องระบายมันจะค่อยจางลงไปจางลงไปจากนั้นเราก็จะได้สำรวจดูว่าความคิดของเราเป็นยังไงทำให้ความคิดของเราก่อความโกรธขึ้นมาได้เราจะคิดอีกอย่างหนึ่งได้ไหมเพื่อจะไม่ให้มันโกรธยิ่งจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาถ้าความโกรธนำหน้าในการแก้เดี๋ยวก็เสียหายเราต้องข่มความโกรธไว้คิดใหม่หาวิธีที่จะแก้ปัญหาโดยไม่ต้องเอาใช้ความโกรธในความผู้มีปัญญาเรามาสำรวจดูสัญญาของเราภาพที่จิตใจของเราสร้างขึ้นมามันเป็นยังไงบ้างเราเปลี่ยนภาพได้ไหมอย่างเช่นเราคิดว่าเหตุการณ์มันทนไม่ไหวก็เรียกว่าสัญญาในจิตใจของเราทำให้เรามองตัวเองเป็นคนอ่อนแอแต่เหตุการณ์ทางนอกมันก็เป็นของใหญ่ท่านก็ให้พลิกสัญญาว่าของภายนอกมันของเล็กๆน้อยๆส่วนจิตใจของเราความรู้ของเราเมตตาของเราใหญ่เหมือนแผ่นดินใหญ่เหมือนแม่น้ำของข้าอะไรแล้วก็ทนได้เนี่ยเรียกว่ารู้จักปรุงกายวาจาใจของเราเราใช้กายสังขารวาจีสังขารจิตสังขารในทางที่ถูกนี่อาวุธของเราที่จะใช้กับศัตรูทั้งหลายได้ก็ศัตรูก็คล้ายกับกิเลสของเราเนี่ยแหละข้อสุดท้ายทหารเอ่ยนายทวารเอ่ยก็ต้องมีอาหารอาหารคืออะไรคือสมาธิทั้งกระเบียบเหมือนฌานทั้งสี่ทีนี้สมาธิของเราจะเป็นฌานหรือไม่ฌานก็ช่างหัวมันขอให้เป็นสมาธิของเราก็แล้วกันหายใจของเราเย็นสบายสงบจะขั้นไหนไม่สำคัญที่สำคัญเรารู้จักก่อขึ้นมารู้จักรักษาแต่พอรักษาได้แล้วก็รู้จักให้มันเจริญขึ้นมาตรงไหนที่ไม่สงบตรงไหนที่มีความเครียดนิดหนึ่งแล้วก็คลายออกไปตรงไหนที่รู้สึกว่าในจิตที่เป็นสมาธิยังมีพละอยู่ก็คลายออกไปสมาธิของเราก็จะลึกขึ้นมามั่นคงขึ้นมาเป็นอาหารที่โอชาของสำหรับจิตใจของเราในป้อมประการของพระพุทธเจ้า ีหิริโอตตัปปะเป็นคูกับถนนรอบป้อมปราการมีปัญญาเป็นกำแพงสติสัมปชัญญะเป็นนายทวารความเพียรก็เป็นทหารที่เราเรียนรู้ธรรมะคืออาวุธมีสมาธิเป็นอาหารป้อมปราการจะได้รักษาอาหารของเราไว้และอาหารของเราจะได้ให้กำลังช่วยเหลือสังกัดกันคุณธรรมทั้งหลายแล้วมันช่วยกันที่พระพุทธเจ้ามาใช้ในข้ออุปมานี่คือเรื่องเมตตาของเราแต่เรื่องเมตตานี่สำคัญมากเพราะถ้าหากเมตตาของเราไม่ทั่วถึงเรายังไว้ใจตัวเองไม่ได้ยังโมโหคนนั้นพยาบาทคนนั้นคนนี้เราอาจจะทำสิ่งที่เสียหายกับคนนั้นคนนี้เพราะเรายังพยาบาทเขาอยู่ก็เลยกลายเป็นกรรมของเราเนี่ยเพื่อจะป้องกันไม่ให้สร้างกรรมสร้างไว้แล้วก็พยายามให้มีเมตตาใหญ่เหมือนแผ่นดินใหญ่เหมือนแม่น้ำว่างเหมือนอากาศที่ใครเขียนอะไรลงมาในอากาศเขียนไม่ติดไม่ให้ใจของเราไปติดกับอะไรทั้งนั้นที่มันหมายความว่าเราไม่แก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหาแต่แก้ด้วยปัญญาแก้ด้วยเมตตาแก้แบบนี้แก้แบบมั่นคงแก้แล้วก็เป็นนั้นว่าแก้จริงๆถ้าเราแก้ปัญหากับความโลภความโกรธความหลงมันแก้ไม่อยู่เดี๋ยวก็ปัญหาใหม่โผล่ขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นเราป้องกันของเราก็ป้องกันด้วยเมตตาด้วยเราก็ไว้ใจตัวเองได้เพราะพูดถึงอันตรายในโลกเนี่ยสิ่งภายนอกไม่อันตรายไม่เหมือนกับกิเลสของเรากิเลสของนั่นแหละก็อันตรายที่เป็นภัยใหญ่หลวงในจิตใจของเราถ้าป้องกันครับเราดีเราอยู่กับคนเราก็ปลอดภัยอยู่คนเดียวก็ปลอดภัยอยู่ที่ไหนๆก็ปลอดภัยเราเองก็ไม่ได้สร้างภัยเมื่อเราไม่สร้างภัยมันจะมาจากไหนนี่วิธีที่จะรักษาคุณงามความดีที่เราได้สร้างขึ้นมาในการเรียนรู้ครั้งนี้อย่าไปทิ้งความดีไว้ในวัดเก็บกลับไปที่บ้านใช้ทุกวันใช้แบบนี้ใช้ไม่หมดยิ่งใช้ยิ่งมากไม่เหมือนวัตถุยิ่งใช้ก็หมดไปของธรรมะยิ่งใช้มันก็เจริญเติบโตขึ้นมาจนมันครอบไปหมดนี่วิธีที่จะออกจากRetreatที่ถูกต้อง